subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantaafka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaanaysa washington waa subax isniin ah 20-ka bisha febraayo sanadka 2023-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo filmida geeska afrika iyo bogeena v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan warbixinada aanu idaacadda saaka idinkugu hayno waxaa ka mid a warbixin aanu ku eegayno soomaalida iyo dhaqashada shinnida si ay u helaan malab saafi ah
malabku sidiisaba inuu daawo yahay ilaahay subxaana watacaala ayaa sheegay malabku hadduu nadiif yahay waxyaabo badan ayuu daawo u yahay waxyaabaha ugu horreeya uu daawada u yahay maanta dadkeenna waxay aad uga cabanayaan beer subag wax la yidhaahdo
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhaqaale xumada waa shaqaale xumada ka jirta dalka britain oo la filayo in hoos ay u sii dhacday ilaa sanadka dambe ee 2024-ka qurbajoogta soomaalida oo si weyn uga dhex muuqanaysa maalgelinta waxbarashada dugsiyada gaarka loo leeyahay ee dalka kenya mudanayaasha baarlamaanka dalka kanada oo soo jeediyey in dib u eegis lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka gaar ahaana qaybta xuquuqda iyo xorriyadda warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idin akriyay hay-adda qaramada midoobay ee la socodka hubka nukliyeerka ayaa sheegtay shalay oo xad ahayd inay iiraan kala hadlayso natiijada hubintii shaqo ee arrintaasi la xidhiirtay arrintani waxay timid waxyar uun kadib markii warbaahinta bloomberg ay soo warisay in la ogaaday in uraniumta iiraan la bacrimiyey 84% taasoo u dhow heerka hubka ahaan loo adeegsan karo uraniumta iiraan ayaa bacriminaysa hubkeeda nukliyeerka ilaa iyo 60% tan iyo bishii abriil sanadkii 2021-ka 3 bilood ka hor inta aysan bilaabin bacriminta xarunta labaad ee fordo ayaa waxaa god ku yaala buur hoosteed la sheegay in hadda uraniumtu ay tahay 90% hay-adda i a e a ee qaramada midoobay ayaa barteeda twitterka ku sheegtay in ay la socdaan xogaha warbaahineed ee ku aadan heerka bacriminta uraniumta iiraan waxaana ay hay-addu intaasii raacisay inay iiraan kala hadlayso arrimahaasi ayna marka ay soo idlaato wargelin doonto xubnaha hay-adda hay-adda i a e a oo dusha kala socota xarumaha nukliyeerka iiraan ayaa ka digtay horumarka dhaqdhaqaaqa nukliyeerka iiraan uu samaynayo maraykankana waxay u dirayaan turkiga iyo siriya gargaar bani aadanimo oo dheeri ah oo labaad kaasoo ay ku caawinayaan masiibada dhulgariirkii dhowaan ka dhacay dalalkaasi oo ay ku dhinteen 46,000 oo qof halka malaayiin kalena ay guryo la'aan ka dhigtay gargaarkan cusub ayaa guud ahaan kaalmada maraykanka ee dhulgariirka ka dhigaya $85 million oo dollar waxaana la sii marin doonaa kaalmadan hay-adda caalamiga ah waa hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa aan dowliga ahayn ee ku howlan samata bixinta iyo howlaha soo kabashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa booqanaya dalka turkiga si uu u soo arko saameynta iyo burburka uu dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 7.8 uu yeeshay waxa uu sheegay xoghaya blinken in gargaarkan cusubi ay gacan ka geysanayso soo iibsashada agabyada muhiimka ah sida bustayaasha joodariyaasha cunnada baakadaysan dharka qabowga laga xirto teendooyin iyo walxaha guryaha lagu dhisto gargaarkan ayuu sidoo kale sheegay inuu gacan ka geysan doono adeegyada caafimaadka dawada biyaha nadiifka ah iyo guud ahaan nadaafadda xoghaya blinken ayaa diyaarad kuwa qumaatiga u kacaha ku dul maray magaalooyinka uu dhulgariirku ku dhuftay axaddii shalay waxaana la socday dhiggiisa dalka turkiga mafluud kabzoglo blinken waxa uu la kulmi doonaa maanta oo isniin ah madaxweynaha dalkaasi rajab dayib ordogan aroor wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan qaar badan oo kamida dadweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga ayaa meel aan guryahooda ka fogeyn ka bilaabay beero yar yar oo ay u adeegsadaan dhaqashada shinnida iyo wax soo saarka malabka. Malabka saafiga ah ayaa la isku raacsan yahay inuu leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad, sida ay sheegeen dhaqaatiirta caafimaadka iyo culimada dawo dhaqameedkuba. Wariyaha VOA ee Jigjiga Maxamed Ugaas Gaata ayaa warbixinta noo soo diray.
Goobtani waa goob kamida goobaha lagu dhaqa shinnida ee wax soo saarka ganacsiga malabka shinnida, waxayna ku taalaa mid kamida xaafadaha magaalada Jigjiga. Maxamed Axmed iyo wiilkiisa waxay diyaargarow ugu jiraan sidii ay gaaguraha uga soo saari lahaayeen malabka, waxayna sheegeen in xilliga habeenka ah oo keliya looga faa'iidaysan karo in laga soo saaro gaaguraha malabka, maadaama ay aad u yartahay, ayay yiraahdeen. Khatarta shinnida habeenkii marka la barbar dhigo maalintii, Maxamed waxaa ku xidhan macaamiil badan oo u soo doonta malabka, kuwaasoo malabka u isticmaala siyaabo kala duwan.
Dadka dawarnimo u doonaya unbaa imaada, habeen ba igu garaa'aan, dad baa naga hanuunsanaya yiraahaan, dadka hanuunsanaya waan siinaya, waan intaan hurdada ka tooso baan u furaayo siinaya.
Malabka ayaa faa'iidooyin badan u leh bulshada marka ay noqoto daawada, sida uu sheegayo Sheekh Maxamed Faarax oo ah dadka aqoonta u leh dawo dhaqameedka.
Malabku sidiisaba inuu daawo yahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa sheegay. Malabka hadduu nadiif yahay waxyaabo badan ayuu daawo u yahay. Waxyaabaha ugu horeeya uu daawada u yahay, maanta dadkeena waxay aad uga cabanayaan beer subag wax la yidhaahdo, kolestarool wax la yidhaahdo, ayay aad uga cabanayaan. Qofku haddii uu malab nadiifa isticmaalo muddo 3 bilood ama 2 bilood ah, haddu sida ay tahay uu isticmaalo xanuunkaas waa ka tagaya. Sida oo kaleeto waxa weeyaan wax kasta oo bakteeriya oo jirka ku jira uu ka saarayaa. Wuxuu kale oo waxa weey ilaalinayaa waxa weeyaan unugyada dhiigga oo dhan, dhiigga cad iyo dhiigga cas labadaba uu ilaalinayaa. Wuxuu wadnaha ka saarayaa xinjirowga, ayuu waxa weeye wadnaha ka saarayaa xididada wadnaha waxa weeye oo ama balbalaada ama mataqana dhiiggu isku xidho ayuu ka saarayaa. Asiriyan bana waxa weeye qofku malabka haddii uu joogteeyo cudurro badan oo halista ayuu ka badbaadayaa, oo waxa weeye jirkiisa saameyn ku yeelan lahaa ayuu ka badbaadayaa.
Sidoo kale faa'iidada malabka ee dhanka caafimaadka ayaa waxaan wax ka weydiiyey Dr. Maxamed Axmed oo ka howlgala mid ka mid a isbitaalada magaalada Jigjiga. Waxa uuna sharaxayaa malabka iyo waxtarkiisa.
Wallaahi waxtarka caafimaadka malabka hadda aan ogaanay qaybta surgicalka oo kale wundi keerka aad buu ugu fiican yahay. Markaan qofka u maydhno oo aan keergarayno wundiga markii la sameyno qofka dhaawaca uu leeyahay, boogta caabuqa badan weliba markii aan maydhayno, malabka gooska ayaan in yar ka xigsiinaa. Marka wuxuu si fiican ayuu uga qayb qaataa toksiinyaha ama healing process waxa loo yaqaan. Waxyaabaha kale scientifica la ogaaday waxaa ka mid a detoxification inuu yahay oo jidhka sunka ka saaro. Malabka isticmaalkiisa in aad loo kordhiyo ayaan ku talinayaa. Malabku faa'iido badan ayuu leeyahay. Cudurrada ugu fiican ee laftooda waxaa ka mid ah waxyaabahan respiratory tract infection-ka loo yaqaano, kuwaas ugu fiican yahay, kuwaas iyadana aad buu ugu fiican yahay.
Maxamed Axmed oo muddo badan halkan ku dhaqanayay shinnida ayaa waxaa soo food saartay dhul yaraan.
Anigu hadda boos la isiiyo dowladda ba gabirka shub oo aawi hadda dhan waan ogolahay, laakiin dee boos la'aan unba ahayd inaan maaragta boos helo qarash ka helo oo gabirkii dowladdana shubo waan jeclaa, laakiin boos la'aan unbaa dhigteedii. Oo laakiin imika hooliiba dishe hadduu qof bani aadam igu disho dee meesha kuma noolaan karo waad garanaysaa. Le dadkana way dilaysaa, maad garanaysaa, dameeriibay dishaa, hooliibay dishaa, laakiin magaalada inaan ka bahoon jeclaa.
Maxamed Axmed ayaa sida uu sheegay farsamadan ka keenay deegaanka Oromiya, iyadoo uu tababaray dhalin badan oo u dhalatay deegaanka, kuwaas oo uu uga faa'iideeyey khibradda iyo waayaragnimada uu u leeyahay habka dhaqashada shinnida.
Haa, meel badan waxaan dowladdii way kaxayso, waa geeyeen dhagaxbuur Gaashaamo, Gaashaamo biyahidiinta agteedii baan ku dhaqay. Haddana Awbarre Sheekh Dheer, adigu dad badan baan intaasa soo kaxeeye, magsan fadhi siiye, oon halkan intaan beedka markuu iyada qayro bixsobeed sidaa lagu qabanayo waan wada tusay, sidii malabka intaa miduu dhibo siduu lagu soo saarayana waan tusay.
In la taageero shakhsiyaadkan oo kale ee ku howlan wax soo saarka waxyaabo badan oo faa'iido bulshada u leh waxay ku dhiirigelinaysaa inay ku dhiiradaan dadka kale dardargelinta howlaha noocan oo kale ah.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan dhigistayaal meel walba aad naga dhigaysanaysaan mar kale aqoonyahanno Soomaaliyeed oo ka taga qurbaha gaar ahaan Mareykanka iyo Canada ayaa dalka Kenya ka bilaabay inay ka hirgeliyaan iskuulo heer caalami ah kuwaasoo ardayda lagu barayo maadooyinka diiniga iyo maadiga iyagoo adeegsanaya hanaan waxbarashada caalamiga ah wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi nooga soo diray
maalgashiga dhanka noocyada kala duwan ee waxbarashada ee Soomaalida Kenya ayaa marba marka ka sii dambeysay si kobcaya waxaana waayadii la soo dhaafay ku soo kordhayay in aqoonyahanno iyo ganacsato Soomaaliyeed oo ka yimid qurbaha gaar ahaan wadamada Mareykanka iyo Canada ay dalka Kenya ka bilaabeen inay ka hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo heer caalami ah gaar ahaan waxbarashada dugsiyada aasaasiga ah iyagoo adeegsanaya hanaan iyo qalab sare oo waxbarasho qurba joogta xarumaha waxbarashada ee iskuularan ka hirgelinaya Kenya waxaa ka mid ah culimo Soomaaliyeed oo uu ka mid yahay Sheikh Saciid Raage oo sheegaya in iskuulada noocan oo kale ah ay ugu talagaleen sidii dhalinyarada iyo bulshada Soomaalida ee muslimka ah loogu bari lahaa diintooda iyo sidoo kale waxbarashada kale ee maadiga ah
iskuulkan waa iskuul international ah oo integrated ah integrated waxa looga jeedaa waa iskuul iskuularay diintii iyo cilmiga diiniga haye cilmiga dunyiga waxaan u dooranay arinta arimahan u dooranay asbaabta midan waxa kamida inaanu aragnay in ummada Soomaaliyeed bishakil khaas iyo ummada muslimiinta bishakil caam ina dagaal lagu hayo ina dhalinyaradii dagaal lagu hayo ina diintooda dagaal lagu hayo ina aqligooda dagaal lagu hayo ina dhaqankooda dagaal lagu hayo waxaan markaa u dooranay iskuul international ah iskuul afkaartan in dakhilka ah ee dabada inooga timi iskuula dagaalami kara oo ilmihii marka looga dhaamin karo in ceelkii ama manbicii ahaa diiniga iyo manbicii dunyiga ah oo marka labada la isu barkiyo ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo aqli iyo iimaan iyo aqeedad ba difaaci kara mabdiis waxaanu jecel iskuulka waxaanu ka dhignay international waxaan doonaa iskuulkani ardayda ka soo baxda inay meel walba tagaan in ay ugu diinta fidiyaan in Mareykanka tagaan in Ingiriiska tagaan in Jarmalka tagaan in Carabaha tagaan mabda'an diinta saxba in ay kaga hor tagaan muujadaha haddamka ee lagu talgalay umada baabiisay iyo bulshada baabiiso oo ay is difaaci karaan mowqif wanaagsan ka qaadan kara taasna ugu talagalay iskuul bulshada Soomaaliyeed wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay dagaalka dadka lagu wada inta ugu badan waa Soomaali haddii aad aragtid imka qurbaha inta joogta haddii aad aragtid Mareykanka boqolkiiba 42 ama 25 dhalinyarada gaalowda bo 25% ka ama lagu tagay 25% intooda badan ee la gaalaysiya wax weeye waa Soomaali
walaa waalidiinta Soomaalida ee qurbaha ku nool ay ka qabaan hanaanka waxbarashada ee wadamada ay ku nool yihiin ayaa sidoo kale ku keenaya aqoonyahanno badan oo qurbaha ku nool gaar ahaan sida Mareykanka iyo Canada inay xarumaha waxbarashada noocan oo kale ah ay ka hirgeliyaan geeska Afrika gaar ahaan dalka Kenya Sheikh Maxamed Ismaaciil waxa uu ka mid yahay culimada Soomaaliyeed ee fadhigoodu u yahay dalka Mareykanka.
Hanoqoto Mareykanka, Canada ama si guudba North America, Europe iyo maartay Asia. Sida daraadeed marka waxay u baahan yihiin waxbarasho tayaysan oo la jaanqaadi karta dalalkii iyo maartay environment-iga ay ka yimaadeen la jaanqaadi karto markay ku noqdaan dalalkoodii inaysan noqonin dad ka dambeeya dad waxbarasho ahaan dadkii ay ka yimaadeen waxa inta dheer iyaduna dadka ka yimid dalalka aan sheegay waxay door bidayaan inay dalkan ka eeyto ilmahooda ay keensadaan si ay u ilaaliyaan diintooda dhaqankooda iyo akhlaaqdooda maxay yelee wad ka warqabtaan Mareykanka oo kale waxa ka socda wave ama maragtay weerar aad iyo aad u baaxad weyn oo lagu hayo dhalinta iyo da'yarta Soomaaliyeed khaasatan kuwa iskuulka yara dhigta oo maaragtay dalka Mareykanka hadda uu noqday federal law ama sharciiga maaragtay dawladda sare ay soo saartay oo ah in aan la dambiila maaragtay aan la ceebayn karin oo aan maaragtay la faquuqi karin dadka u ololeeya ama ka shaqeeya waxan dhaqankan xun ee maaragtay qoomuloodka marka familiyadii iyo qoysaskii waxay marka rabaan si ay u ilaashadaan ilmahooda iyo awlaadooda ay u xifdiyaan oo dhaqankooda iyo diintooda ay u ilaaliyaan inay kula soo cararaan meelaha islay yihiin way ku badbaadi karaan
qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa qurbaha ka imaada ayaa aad u soo dhaweynaya in la helo waxbarasho u dhiganta mid ah kuwa wadamada ay ku nool yihiin ardaydoodana lagu barayo diintooda iyo maadiga labaduba
anaga magayda Isaaq Madkeer Isaaq oo ahalka ku dhaqan xaafad Islii gaar ahaan magaalada Nairobi maanta waxaan ka qayb galnay xaflad lagu dhaafuray school oo international ah oo academic ah oo schoolkan wuxuu isugu jira Islamic iyo secular xaqiiqatan iskuulaan aad baan ugu baahanahay aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta xafladda aan ka soo qayb galno marka khaasatan umada Soomaaliyeed iskuulahan aad bay ugu baahan yihiin diini academic islaamiga iyo secular wax isku daraayo waa arrin aad u muhiimsan aad baan ugu faraxsanahay xaqiiqatan aad baan u soo dhaweeyneyna
magacay Bahaj Axmed waay iskuulaa diiniga iskuula fiican waay oo akhlaaqdi iyo adabti xishmada laga baranayo waxbarashadiisana ay high class tahay ardaydana way u fiican tahay waalidkana way u fiican tahay oo ciyaalka oo si ay u ka halaabin iskuulaha gaalasha diliga meeshaas ku halaaban soo iskuulaha kale anoo fiican anaka oo diintana la barayo ilaahayna la saxsusinayo
dalka Kenya waxa uu ka mid yahay wadamada geeska Afrika ee ay ku yaalaan iskuulada iyo xarumaha waxbarashada ugu badan ee ay hirgeliyeen ganacsato iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington xildhibaanada qaar ee baarlamaanka federaalka ee dalka Canada ayaa soo jeediyay dib u eegis in lagu sameeyo qodobo ka mid ah dastuurka gaar ahaan qaybta xuquuqda iyo xurriyadda kadib markii ay tilmaameen inuu ka hor imaanayo rabitaanka dadka qaar dawladda gobolka Quebec ee dalkaasi ayaa isticmaashay sharcigaasi xil ay soo rogtay sharci dhaqaalaha dawladda ka mamnuucaya xirashada waa shaqaalaha dawladda ka mamnuucaya xirashada astaamaha diinta oo ku jira xijaabka ay xirtaan dumarka muslimiinta ah muriyaa VOA ee Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray
xildhibaan Samir Subeyri oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Liberalka lagana soo doorto magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaa soo bandhigay dib u eegista sharciga awoodsiinta madaxda dawladaha federaalka iyo kuwa gobolada ee uu ogolaanaya in ay muddo ku siman 5 sano ay meel marin karaan sharci kasoo lid ku noqon kara ama masaxaya qodobada qaar ee dastuurka sharcigan awoodsiinta oo lagu magacaabo notwithstanding ama section 33 waxaa dhowr mar adeegsatay dawladda Quebec si ay uga hortagto in maxkamad lala tago sharciga bill 21 ee ay soo rogtay 2019kii oo shaqaalaha dawladda u diidaya inay xirtaan wax la xiriira diintooda sida xijaabka dumarka muslimiinta ay xirtaan oo kale xildhibaan Samir Subeyri oo dhaliilaya sharciga 33 ee awoodsiinta ayaa warbaahinta u sheegay in marka sharciga 33 ee dastuurka uu laftiisu ka hor imaanayo xurriyadda iyo xuquuqda dadka Canadianka ah in markaasi uu u baahan yahay in su'aalo la iska weydiiyo wax ka beddelkiisa xildhibaanada xisbiyada Liberalka iyo kuwa NDP ayaa taageersan qorshaha qodobka 33 ee awoodsiinta looga saarayo dastuurka laakiin xisbiyada Conservative-ka iyo Bloc Quebec ayaa ka soo horjeeda golaha qaran ee muslimiinta Kanada ayaa jimcihii warbaahinta u sheegay in sharciga 22 ee Quebec lagu guuleysan karo haddii maxkamad lala tiigsado balse loo baahan yahay in lagu qanciyo qareennada iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada inay dib u eegis ku sameeyaan sharciga awoodsiinta dawladda dadka raba in dastuurka laga saaro sharciga ama qodobka 33 ee awoodsiinta dawladaha ayaa sheegaya inuu ka soo horjeedo qodobada ay ka mid yihiin 7-15 ee dastuurka gaar ahaan qaybta xuquuqda iyo xurriyadda tusaale qodobka 15-aad ee dastuurka ee xuquuqda iyo xurriyadda dadka Canadianka ah ayaa dhigaya in qof walba loola dhaqmo si sharaf iyo ixtiraam ay ku jirto iyadoo aanan loo eegaynin diintiisa midabkiisa jinsigiisa da'diisa iyo caafimaad qabkiisa dadka uu saameeyay sharciga 22 ee dawladda Quebec ayaa u arkaa in qodobka 33 uu tirtirayo qodobka 15 ee dastuurka maadaama ay yiraahdeen laga horjoogsaday inay xirtaan waxa ay diintooda u banaysay sharciga bill 22 ee Quebec waa arrin si joogto ah uga hadlaan dadka aaminsan diimaha kala duwan oo ay ku jiraan muslimiinta Hassan Dalmar Cawi wuxuu ka mid yahay hoggaamiyasha Soomaalida ee degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec xilli si horeysay ayaan weydiiyey sida qodobkan muranka badan dhaliyay uu u saameeyey muslimiinta gaar ahaan Soomaalida degan gobolka Quebec
gabadh baan oo timid gabadhaas waxay ka shaqeynaysay meel gas station ka shaqeynaysay oo shaqadeedii weyday waa inagu tiri waxaa laygu yiri laba choice inaan midu qaato inaan iska dhigto xijaabka iyada oo cabaayad wadatay iyo inay irida ka digto oo shaqadeeda saaku waayso koodi markaas sidii bay iskaga timid sidii bay uga timid tiri waa tan wax iga muhiimsan dinteeda aan xagga nabadgelyada qaarkood gabdhaha muslimiinta toos baa loo weeraraa waa la caayaa waa la candhufeeyaa iyaga oo banaanka maraya hadda macnaha waxa weeye iyagoon xafiis dowladeed iyo shaqaba joogin ayaa sidaa loo dhibayaa markaasaa la dhibaya su-aasha isweydiinta waxa weeye qofkanu ma xafiis dowladeed buu joogaa banaankaas iska marayaa meelaha magaraansa baarkinadu iskaga cayaaraya caruurteeda wadataa ayaa la weeraraya waxaa ka mid a gabadhaan anigu aqaanada iyadoo markaa meel mitraha kasoo baxday ayaa toos loo weeraray
dowladda kubeeg ayaa markii ay soo rogeysay sharciga 12 sanadkii 2019 waxay ku doodayeen in diinta ay noqoto mid qaas ah oo aanay ku milmin tan guud iyagoo tusaale usoo qaadanayay sharci kale oo dhigaya in calaamadaha xisbiyada siyaasadda aanay shaqada lagu tegi karin siiba tan dowladda haddii uu guuleysto dadaalka xildhibaan samiir iyo kuwa la aragtida ah waxay muslimiinta gobolka kubeeg oo ay soomaalidu ku jiraan iyo dadka kale ee aaminsan diimaha kale fursad u helayaan in sharciga 12 ee dowladda kubeeg ay la tagaan maxkamad si ay u muujiyaan inaysan ku qanacsanayn iyagoo aanan is-hortaag kala kulmaynin dowladda gobolka xuseen nuur xaaji v o a toronto
dhaqaalaha dalka ingiriiska ayaa hoos u sii dhacaya iyadoo ay tani saameyn weyn ku yeelatay bulshada gaar ahaana dadka danyarta ah iyo dadka qaata gunooyinka dowladda bixiso dhinaca kalena qiimaha miciishada ayaa weli kor usii socda warbixin arrintan ku saabsan waxaa london nooga soo diray wariyaha v o eda ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kadib xanuunkii COVID-19 oo weli jira dagaalka ukrain iyo ruushka dhaqaalaha wadamada hore u maray ee yurub ayaa waxaa ku yimid saameyn ballaadhan saraakiisha sanduuqa lacagta adduunka ayaa saadaaliyay inuu dhaqaalaha britain sannadkan hoos u sii dhacayo iyadoo la filayo in dalalka kale ee qaniga ah ee yurub uu kobci doono bankiga britain ayaa sidoo kale saadaaliyay in dhaqaaluhu hoos u dhacayo sannadkan 2023 tani maaha wax lala yaabo sababo la xidhiira arrimahaasi iyo xanuunka COVID-19 iyo dagaalka ukrain intaasina waxaa dheer maceeshada qiimaheeda oo kor u kacaya heerka uu marayo hoos u dhaca dhaqaalaha britain iyo saadaashan iminka la sameeyey ayaan wax ka weydiiyey maxamed xasan diridhaba oo ah dhaqaaleyaha degan magaalada coventry oo ku taala dalka britain kana shaqeeya bankiga nation wide society
laba warbixinood oo ay soo kala saareen hay-adaha i m f oo qiimeeya dhaqaalaha guud ee dunyada caafimaadka dhaqaalaha guud ee dunyada iyo hay-adda ururka o e c d laydhay ku midoobeen dalalka hodankahi waxay sheegeen in dhaqaalaha dalkani ingiriisku kwaatarka 1aad iyo kwaatarka 2aad ee sanadkan iyo kwaatarka 3aad ee sanadkan iyo kwaatarka 1aad ee sanadka soo socdaba uu luudi doono amba ka hoos mari doono dalalka tartanka dhaqaale ka dhexeeya dalkani ingiriiska sida faransiiska iyo jarmanka iyo jabaan oo kaleba sababtu waxay sheegeen saameyntii xanuunka coronavirusku ku yeeshay dalkani ingiriiska ayaa ka saameyn badnayd mataqaanaa dalalka kale tusaale ahaan dalkan ingiriisku 3 jeer ama 4 jeer oo kala duwan ayuu galay bando oo la xidhay dhammaan dhaqaalaha waddanka oo la xidhay iskuullada iyo dhammaan agabkii dhaqaalaha waddanka mashiinka ahaayo soo saari jiray arrinta labaad ee cabdixaafid cawad ismaaciil oo sabab u ah in dhaqaalaha dalkan ingiriisku uu ka hoos maro dalalka kale waxaa ka mid a arrintii brexitka amba ka bixitaankii midowda yurub ay ka baxeen ingiriisku wuxuu ka baxay customkii guud ee dalkani uu kala mid ahaa dalalka kale 22 ee midowda yurub waxay keentay dhaqaalaha ingiriisku inuu sanadkii khasaaro 100 bilyan oo bownka ingiriiska u dhigaysa ilaa 130 milyan oo dollarka maraykanka oo ka go-an dhaqaalaha labada arrimood oo isbiirsaday iyo sababta labaad oo ah qaabka dhaqaalaha ingiriiska loo sameeyo oo ka duwan qaabka dalalka kale ee faransiiska iyo jarmanka dhaqaalahooda loo falko ayaa oo isbiirsaday ayaa keenaya in dhaqaalaha dalkan ingiriisku hoos u dhaco
dhinaca kale saadaasha lasoo saaray dalalka jarmanka maraykanka iyo faransiiska dhaqaalahoodu kor ayay u kacay waa maxay haddaba sababta britain geliyay warwarkan waa kan mar kale maxamed
sababta jarmanka iyo maraykanka iyo faransiiska dhaqaalahoodu kor ay ugu kacayaan waxaa kow horta dhaqaalaha dalkan ingiriiska qaabka loo falko ama loo sameeyo iyo dhaqaalaha dalalka qaabka loo falko way kala duwan yihiin tusaalahaan dalka Ingiriiska budgetka ugu badan ee dhaqaalihiisa wuxuu ku bixiyaa caafimaadka iyo arrimaha bulshada. Dhaqaalaha ka yar ayay ku bixiyaan dalalka Faransiiska iyo Jarmalka iyo Mareykanka iyo caafimaadkiisa kala tusaalahaan waa tusaalaha ugu yar waa private halka dalkani uu ka yahay caafimaadku public. Marka waxa ay alaab agabka caafimaadka ay dhoofiyaan tusaalahaan dalkani Ingiriisku aad buu u yar yahay. Marka qaabka loo falko ama loo unko ama loo sameeyo dhaqaalaha dalkani iyo dalalka kale ee Mareykanka iyo Faransiiska iyo Jarmalku ka mid yahay ayaa kala duwan, taasaa kalifaysa marka in investorsku ama dadka maal gashada dhaqaaluhu ay kala doortaan dhaqaalaha Mareykanka iyo ka Ingiriiska iyo ka Faransiiska iyo kan Ingiriiska iyo ka Jarmalka. Ka Ingiriisku uu ka riski badan yahay, badina dawladdu dhaqaalaha badi waxay gelisaa bulshada, halka investorsku ay iibsan karaan oo ay maalgashi ka samaysan karaan infrastructure badan oo dalalkaasi ka mid ah soo caafimaadka Faransiiska iyo ka Mareykanka oo kale. Investorku waxbu iibsan karaa, laakiin halkan dawladda ayaa wax badan la hoosaamayn ku leh. Taas markaa keenaysa in dhaqaalaha dalalkaasi oo badi u badan dhaqaalaha loo yaqaano maxaa la yiraahdaa independentka oo ka madax banaanka dawladdu uu ka kobac sareeyo kan Ingiriiska.
Dhaqaalaha Britain ee hoos u dhacaya waxa uu saameynta ugu weyn ku yeelanayaa dadka saboolka ah, dadka qaata gunooyinka dawladda iyo dadka ku shaqeeya mushaharka yar. Tan waxa Britain u dheer in dhowrkii bilood ee u dambeeyey ay shaqo joojin ku meel gaar ah sameynayeen shaqaalaha adeegyada bulshada oo ay ku jiraan shaqaalaha kalkaaliyaasha caafimaadka, shaqaalaha wada gaadiidka loo yaqaano dhooliyada, shaqaalaha ka shaqeeya tareenada iyo noocyada kale ee gaadiidka dadweynaha. Taasina waxa ay saameyn ku yeelanaysaa kordhinka dhaqaalaha. Sanadkan markii suuqa dib loo furay waxaa muuqatay in dhaqaaluhu u muuqdo inuu kobcayo, laakiin laguma guuleysan inuu kobac buuxiyo dhaqaalihii hore ee lumay. Abdi Xafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Dhegeystayaal, aanu intaas ku dhaafno warbixintaasi Cabdixafid uu noo soo diray. Gabagabadii idaacadda kusii dhawaanaynaa codka macaan ee Ibnaxariis iyo Janaan ka waraabiya Cumar Dowle Cali. Sina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii aroornimo, intaan mar kale hawada ku kulmi doonana nabadgelyo.
Haddii waa adduunye adiga irdoode oo axadigaynu dhiganiyo waxadkii illoo